Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetele 1 la 5. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra. Și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. Pavel a vrut să-l ia cu el. Și după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toți știau că tatăl lui era grec. Pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr din zi în zi. Amin. Amin. Vă rog să dați loc. O să începem astăzi să medităm asupra capitolului 16 din Faptele Apostolilor. Am încheiat capitolul 15, însă ar mai fi câteva referințe foarte importante legate de acest capitol. Am spus că e unul din capitolele fundamentale și ale Scripturii și legat de istoria Bisericii Primare, de viața Bisericii Primare și la jumătatea cărții Faptele Apostolilor, în inima vieții Bisericii. Acest capitol 15 din Faptele Apostolilor, la acest capitol face referință Apostolul Pavel și la ceea ce s-a întâmplat aici în Epistola către Galateni, în capitolul 1 și în special mai mult în capitolul 2. Galateni 2:1. După 14 ani, m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba și am luat cu mine și pe Tit. M-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri și îndeoseb celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. Descoperim ceva în plus aici, ceea ce nu este amintit în Fapte 15. Pavel și Barnaba au mers la Ierusalim, însă aici Pavel ne spune că l-am luat și pe Tit. A fost citit împreună cu ei la această adunare a bisericii din Ierusalim. De asemenea, mai descoperim încă ceva, că plecarea lui Pavel și a lui Barnaba și a lui Tit împreună cu ei la Ierusalim s-a făcut în urma unei descoperiri, spune versetul 2. M-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri. Ce însemna o descoperire? Era o descoperire. O să vedem, acum începe a doua călătorie misionară a Apostolului Pavel. Pavel, într-o noapte, a avut o vedenie. Un om din Macedonia a stat în picioare înaintea lui și a spus, treci în Macedonia și ajută-ne. Era o descoperire. Nu știau în ce direcție să plece. De două ori au fost opriți de Duhul lui Dumnezeu să intre în Asia și erau într-un impas. Nu știau acum unde să meargă. Și Pavel are nevoie de are o descoperire într-o noapte și de o călăuzire. Și Luca consemnează asta și spune, am înțeles că Dumnezeu ne chema acolo, în Macedonia, să le vestim Evanghelia și am plecat în Macedonia. La fel, problema aceasta din Antiohia cu iudeii care au crezut sau cu fariseii care au crezut, unii comentatori consideră că acești farisei care au crezut erau dintre preoții care au venit la credință, pentru că am citit înainte că o mulțime de preoți au venit la credință. Preoți iudei care au venit la credință și care reprezentau o grupare importantă acolo în biserica din Ierusalim, erau și foarte învățați în ce privește legea lui Moise și aveau influență în popor, preoții aveau influență, cum și astăzi au influență, și au cauzat această problemă, această confuzie în Antiohia, pe lângă sau în paralel cu Evanghelia vestită de Pavel și de Barnaba. În prima lor călătorie misionară și cu predicarea Evangheliei acolo în Antiohia, au venit acești oameni și au mai adăugat ceva la această predicare, ca și cum n-ar fi de ajuns. Deci nu e de ajuns că li s-au predicat pe Domnul Iisus Hristos, nu era de ajuns că au crezut, nu era de ajuns nici măcar că au primit Duhul Sfânt, ca și noi, spune Petru. Aceștia au venit și au spus, dacă nu sunteți tăiați împrejur după legea lui Moise și dacă nu păziți sabatul, nu puteți fi mântuiți. O problemă extrem de gravă. Gândiți-vă, dacă se accepta învățătura aceasta pe care o aduceau ei acolo în Antiohia, ce era de făcut acum? Pavel și Barnaba trebuiau să o ia de la capăt și trebuia să reia din nou prima călătorie misionară, să meargă în toate cetățile pe unde au predicat Evanghelia și să le spună, am fost în eroare, fraților. N-am știut adevărul în întregime, am știut numai o parte din el și au venit acum câțiva de la Ierusalim, au venit niște preoți care au crezut. Vedeți ce mare pericol este? Știți că și în România sunt preoți care au crezut? Știți că acești oameni au mare influență? Știți că pe oriunde se duc, foarte mulți îi ascultă și pe mulți impresionează? Și știți că unii dintre ei introduc învățături false în biserica Domnului Iisus Hristos? Eu m-am confruntat, cel puțin cu unul sau cu doi. care introduc învățături false, dar care umblă în toată lumea și în toată țara. Și se adună mulțimi de oameni și ascultă, cum e vorba românească, cu gura căscată. Se duce lumea cu grămada și bea apă din plin, spune Scriptura. Adevărul trebuie să fie cercetat, adevărul trebuie să fie verificat. E foarte bine că vin preoți la credință. Și apostolul Pavel a fost fariseu și Saul din Tars a fost fariseu, fiul de fariseu. Și el a venit la credință. Însă când acest om a venit la credință, știți ce spune în Galateni aici în capitolul 1, uitați-vă, versetul 15, când Dumnezeu care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe fiul său ca să-l vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om, nici nu m-am suit la Ierusalim la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia, apoi m-am întors din nou la Damasc. După 3 ani m-am suit la Ierusalim să fac cunoștință cu Chifa și am rămas la el 15 zile. Și apoi, după 14 ani, alți 14 ani, se suie din nou la Ierusalim cu problema aceasta care a apărut în Antiohia. 3 ani de zile, Saul din Tars n-a predicat. A avut nevoie de singurătate, de o singurătate în prezența lui Dumnezeu, a avut nevoie de o reașezare a tuturor lucrurilor, a avut nevoie de o înțelegere a învățăturii Domnului Iisus Hristos, a avut nevoie de descoperire și de cunoașterea Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Asta nu se cunoaște în 3 luni. Nu ajunge cineva în 3 luni la așa ceva, la așa o cunoaștere. Omul acesta a fost înaintat, mai înaintat decât cei mai mulți din vremea lui în religiunea iudeilor. Și tocmai din acest motiv avea nevoie de o perioadă lungă de pregătire în care să se reașeze toate lucrurile în mintea și în inima acestui om. Și are parte de descoperire și se descopere Evanghelia aceasta Domnului Iisus Hristos timp de 3 ani, în pustiu, în singurătate, într-o ucenicie specială pe care o face cu Domnul Iisus Hristos, că Dumnezeu a găsit cu cale să descopere în el pe Domnul Iisus Hristos și să-L vestească între neamuri. Dacă un preot se întoarce la Dumnezeu, astăzi a spus și foarte bine că vine la credință și atunci au venit mulți preoți la credință. Însă dacă acest preot se socotește calificat ca să predice chiar de acum Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, este într-o mare eroare și va predica erori, va predica învățături false, cum s-a întâmplat și cu acești probabil preoți sau cel puțin farisei din biserica din Ierusalim, care au venit și ei la credință, au crezut. Unii din farisei care au crezut. Vedeți că pentru învățarea altora, pentru predicarea Evangheliei, este nevoie de timp, este nevoie de pregătire. Am stat de vorbă cu cineva și legat de mărturisirea păcatelor și am spus, dacă ai făcut mărturisirea păcatelor și dacă ai făcut-o unui prezbiter sau la 2 prezbiteri, nu trebuie să o mai faci încă o dată. Păi am făcut asta, dar ai făcut-o unui prezbiter? Păi vârsta parcă nu prea îl califică să fie prezbiter. Ce înseamnă prezbiter? Păi am spus, prezbiter înseamnă odată o persoană care să fie în jurul vârstei de 40 de ani, bărbat. Trebuie să aibă autoritate în biserică, autoritate delegată. Trebuie să fie recunoscut de biserică. Trebuie să aibă experiență în urmă, că poți să ai 40 de ani, dar poți să nu ai experiență. Să aibă experiență de slujire care să fie verificată în timp. Oh, păi nu, deci nu-i prezbiter. Deci când i-am spus 2-3 condiții pe care un prezbiter trebuie să le îndeplinească și trebuie să fie un om de încredere, care să păstreze secretul, cum e vorba, secretul spovedaniei, spunea cineva că preotul, pastorul, trebuie să intre cu întâlnirile de sfătuire și cu mărturisirile, trebuie să intre cu ele în mormânt. Nimeni nu are acces la ele. Nici măcar securitatea nu avea acces la secretul spovedaniei. Deci în urma unei descoperiri, apostolul Pavel pleacă cu Barnaba și cu Tit și ajung în Ierusalim și vedeți ce spune mai jos în 2:3-4, Galateni 2:3-4, nici chiar Tit, care era cu mine, măcar că era grec, n-a fosilit să se taie împrejur. Aceștia cereau tăierea împrejur pentru, ca și condiție pentru mântuire. Din pricina fraților mincinoși, furișați și strecurați printre noi, ca să pândească slobozenia pe care o avem în Hristos, cu gând să ne aducă la robie. Vedeți ce descopere apostolul Pavel și ce descopere împreună cu Barnaba? Am vrut să fac paranteza asta ca să nu plecăm de la fapte 15 fără să ne uităm și la acest pasaj, deși era nevoie de o predică sau de 2 măcar din pasajul acesta, dar măcar o paranteză ca să ne rămână destul de clar în minte imaginea acestei mari probleme care a apărut în Ierusalim cu acești farisei sau acești preoți care au crezut și care au început să predice și s-au dus în multe locuri Și știți ce spune Iacov și ce spun cei din Biserica din Ierusalim? Au plecat fără vreo împuternicire sau însărcinare din partea noastră. Și eu vă spun că cei mai mulți preoți care au venit la credință și predică Evanghelia astăzi prin țară nu sunt sub niciun fel de autoritate a bisericii locale. Au venit la credință, se consideră calificat să predice Evanghelia, nu se supun autorității bisericii locale și se duc și predică. Și au plecat să predice fără să fie trimiși de o biserică locală, motiv pentru care produc confuzie în multe locuri. Și ei, se expun unui mare pericol, poate inconștient. Din pricina fraților mincinoși, Pavel descopere că aceștia erau frați mincinoși, care susțineau lucrul acesta pentru că susțineau o altă evanghelie și nu s-au lăsat convinși nici de mărturia lui Petru, nici de mărturia lui Pavel și a lui Barnaba, nici de mărturia lui Iacov, nici de hotărârea bisericii, nici de hotărârea prezbiterilor. Nu s-au lăsat convinși, pentru că o să vă arăt imediat ce spune Pavel aici în Galateni capitolul 2. Din pricina fraților mincinoși, furișați și strecurați printre noi ca să pândească slobozenia pe care o avem în Hristos, ca să ne aducă la robie, la robia legii. Noi nu ne-am supus și nu ne-am potrivit lor nicio clipă măcar. Au avut un schimb viu de vorbe în Antiohia și apoi au venit în Ierusalim și nicăieri nu s-au supus lor. Pavel s-a opus acestei învățături pentru că a văzut că era o învățătură falsă. Nu ne-am supus și nu ne-am potrivit lor nicio clipă măcar pentru ca adevărul Evangheliei să rămână cu voi. Nu mai citesc următoarele versete până la 10. Le citiți dumneavoastră. Dar spune aici în 11. După ce s-a luat hotărârea bisericii din Antiohia, din Ierusalim, și s-a adus la cunoștința tuturor bisericilor, s-a mai întâmplat încă un incident în Antiohia, tot în Antiohia. Dar când a venit Chifa în Antiohia, i-am stat împotrivă în față căci era deosândit. Gândiți-vă tot ce s-a întâmplat la Ierusalim. Chifa s-a ridicat și a spus cum Dumnezeu și-a întins privirea peste neamuri, cum Dumnezeu le-a dat Duhul Sfânt ca și lor și face apel la descoperirea pe care a avut-o din partea lui Dumnezeu legat de Corneliu. Și de întoarcerea la Dumnezeu a lui Corneliu și a întregii lui case. Pavel are viziune, are descoperire pentru asta și Dumnezeu îi dă o descoperire care se repetă de 3 ori. Și Dumnezeu i-a spus să nu numești spurcat ceea ce Dumnezeu a făcut curat. Și iată că Petru susține lucrul acesta și apără Evanghelia predicată de Pavel și de Barnaba și mai trece o vreme după ce s-a hotărât lucrul acesta la Ierusalim. Și acum Petru vine și vizitează Antiohia. Și acolo în Antiohia era și Pavel și Barnaba, că ei deja s-au întors înapoi la Ierusalim. Când a venit Chifa în Antiohia, i-am stat împotrivă în față căci era deosândit. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile. Adică, așa cum am citit în Fapte 15, nu-i nimic necurat. Dumnezeu i-a spus să nu numești necurat ceea ce a curățit sau spurcat, ce a curățit Dumnezeu. Înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile. Dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați împrejur. Aceștia erau frații mincinoși de care scrie Pavel că nu ne-am potrivit lor nici măcar o clipă. Ce se va întâmpla acum? Iată că Petru, într-o anumită situație, s-a potrivit acestor oameni. De frică. De frica celor tăiați împrejur. Veniți din nou de unde? De la Iacov. Aceștia care n-au fost trimiși, n-au fost împuterniciți, ce că nu s-au oprit. Vedeți că nu s-au oprit? Au continuat să umble. Și au ajuns iarăși în Antiohia. Parcă am spune noi, cu câtă nerușinare. Biserica din Ierusalim a luat o hotărâre. S-a hotărât în privința neamurilor, hotărârea se duce în Antiohia, mulțimea ascultă hotărârea și acești oameni confruntați cu apostolii, confruntați cu prezbiterii, cu biserica întreagă, continuă să predice și să umble și să facă tot ceea ce au făcut și mai înainte. Și ajung din nou în Antiohia, din unii de la Iacov, ce credeți? Erau trimis de Iacov, ce credeți? În niciun caz, dar pretindeau că sunt de la Iacov, din biserica din Ierusalim, strecurați pe furiși printre voi. Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, alți iudei care au cunoscut și ei adevărul. Așa că până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei lor. Iată că în această cursă a fricii de oameni, și se spune Solomon, frica de oameni este o cursă, dar cel care se încrede în Domnul nu are de ce să se teamă. Până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei lor și acum urmează confruntarea. Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor, dacă tu care ești iudeu trăiești ca neamurile și nu ca iudei, cum silești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Noi suntem iudei din fire, iar nu păcătoși dintre neamuri. Și acum Apostolul Pavel face apel la hotărârea Bisericii din Ierusalim, care a avut loc cu o vreme în urmă. Și tot ceea ce urmează până la sfârșitul capitolului este explicarea hotărârii Bisericii din Ierusalim. Ne întoarcem înapoi la lucrurile pe care, auziți, totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci doar prin credința în Domnul Iisus Hristos, Am crezut și noi în Hristos Iisus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii. Pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Dar dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți în Hristos și noi înșine am fi găsiți ca păcătoși, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nici de cum. Căci dacă zidesc iarăși lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un încălcător de lege. Deci se zidește iarăși ceva ce s-a stricat. Acolo, în biserica din Ierusalim, în fapte 15, s-au stricat niște lucruri. Adică s-a arătat că legământul cel vechi este încheiat, este pe moarte, este înlocuit cu un legământ nou despre care a mărturisit Dumnezeu, a mărturisit prin viziuni, prin descoperiri, a mărturisit prin cuvintele prorocilor, a spus Iacov, a mărturisit Dumnezeu prin semne și minuni, prin Pavel și prin Barnaba. În toate felurile Dumnezeu a mărturisit despre acest legământ nou. Niciunul din aceste moduri și nici toate împreună nu au putut să-i convingă pe acești frați, și Pavel îi numește mincinoși, că dacă erau adevărați, erau convinși. Dacă erau adevărați, se supuneau autorității și hotărârii bisericii din Ierusalim, însă n-au făcut lucrul acesta. Și pentru Pavel, în Antiohia, era evident că acești oameni îi reprezintă tot pe cei care au fost înainte. Unii dintre ei, poate n-au fost chiar aceiași, dar erau din aceeași partidă. Dacă zidesc iarăși lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege. Zidim iară tăierea împrejur, zidim iarăși ziua sabatului, zidim iarăși mâncăruri curate și mâncăruri necurate, că mânca cu neamurile, Petru. Și acum s-a dat înapoi ca și cum s-ar afla sub lege. Eu prin lege am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Și acum auziți esența Evangheliei, că așa încheie capitolul. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu. Suntem mântuiți prin harul lui Dumnezeu. Și noi, și ei. Asta a spus Petru la Ierusalim. Și iată că a alunecat aici în Antiohia. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, că dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Asta însemna apărarea Evangheliei, asta însemna întărirea Evangheliei, asta însemna înaintarea Evangheliei. Dacă noi nu luăm atitudine când adevărul Evangheliei este încălcat, când cineva nu umblă drept după adevărul Evangheliei, atunci suntem probabil niște oameni care stăm nepăsători în Sion. Eu am făcut observații pe parcursul anilor, în special legat de vocea Evangheliei. În situații în care nu umblau drept după adevărul Evangheliei, în situații în care se făceau afirmații care erau în contradicție cu ceea ce spune Evanghelia. Și am confruntat direct pe unii dintre ei cu asta. Și spre surprinderea mea să descoper că oamenii sunt mult mai interesați și că sunt gata și că și ochii li se orbesc și sunt gata să renunțe și la adevăr atunci când e vorba de un sponsor sau când e vorba de un ajutor financiar. Banul, cum îi spune proverbul românesc, banul este ochiul dracului. Și banul strică și doctrina, și banul strică și viața, banul strică și familia, strică și societatea și strică tot. Și când e vorba de bani, omul nu mai poate să judece corect și dacă o acceptat și o luat, e gata, s-o dus cu ei, cu tot. Nimeni nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Și trebuie să renunți la Mamona și trebuie să renunți la bani ca să trăiești prin credință, că Dumnezeu nu lasă pe ai lui și niciunul din ei din ai lui nu va fi părăsit și niciunul din cei care se încrede în el nu va fi dat de rușine. Sigur că asta nu credeți că e simplu, nu e nici ușor. Mi-a spus cineva, o să-ți pierzi toți prietenii. Deci dacă continui așa, o să-ți pierzi toți prietenii. Și dacă am pierdut, cum a spus Toză, am ales să aleg adevărul în schimbul fericirii, dacă nu le pot avea pe amândouă. Că în ceruri vom avea destul timp ca să fim fericiți. Dar dacă alegem fericirea în schimbul adevărului, s-ar putea să nu mai avem ce să alegem în ceruri. Adu-ți aminte că în viață ți-ai ales lucrurile cele bune și Lazar pe cele rele. Acum tu ești chinuit acolo și nu se mai poate schimba absolut nimic. Fericirea pe care ai ales-o a fost falsă. Teologia pe care ți-ai ales-o a fost falsă. Evanghelia pe care ai îmbrățișat-o a fost falsă. Și uite că ai ajuns acolo să alegem adevărul. Iisus a spus iudeilor, pe când vorbea Iisus astfel, mulți iudei au crezut în el. Dar Iisus nu se încredea în ei, pentru că știa ce e în inima lor. Și le-a spus iudeilor care crezuseră în el. Dacă rămâneți în mine sau în cuvântul meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Cum era credința asta lor? Era completă? Nu era. aveau nevoie să cunoască adevărul pentru ca să fie eliberați. Și acum s-a dovedit, de fapt, că era o credință falsă, superficială, pentru că ei n-au recunoscut că au nevoie de adevăr. Cum spui tu, vom fi liberi, că noi n-am fost niciodată robii nimănui? Și Domnul le spune, oricine trăiește în păcat este rob păcatului. Și acum, noi suntem ucenicii lui Moise, noi avem un singur tată pe Dumnezeu. Și în final, Domnul le descoperă exact starea inimii și nici și atunci au vrut să-l omoare. Voi aveți de tată pe diavolul, pentru că el de la început a fost mincinos și tatăl minciunii. Și oricine spune o minciună, vorbește din ale lui, adică din ale tatălui său. Ne întoarcem acum la capitolul 16. Și începe a doua călătorie misionară. Vedem că planul lui Pavel, gândul lui Pavel în 15:36 era să se întoarcă înapoi prin toate cetățile în care am vestit cuvântul lui Dumnezeu, să vedem ce mai fac. Gândul lui Pavel era să reediteze într-un fel prima călătorie misionară. Să meargă încă o dată pe unde au mers în timpul primei călătorii misionare, în toate bisericile, să vadă cum au înaintat sau ce probleme au și sigur că și cu dorința de a căuta între ei frați care să-și asume responsabilități și să poată să ducă lucrarea aceasta mai departe, Pavel și Barnaba neputând să stea cu ei tot timpul. Chemarea lor era să meargă să predice Evanghelia până la marginile lumii. Pentru că, citim în 16:4, pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Alt verset era. Cât e mai târziu, că au rânduit prezbiteri în toate bisericile. O să-l găsim și pe asta. Au trecut din nou prin biserici și pe unde ajungeau în biserici au rânduit prezbiteri în toate bisericile. Acesta era planul. Și vedeți că Pavel a făcut planuri. Și o să vedem aici în 16, o să vedem săptămâna viitoare în versetele care urmează, că se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Sau au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia. Erau planurile lor. Au făcut planuri. Planul lui Pavel era să treacă prin toate bisericile în care a fost în prima călătorie misionară, să cerceteze bisericile, să-i cerceteze pe frați, să vadă ce mai fac și să sigur că să predice Evanghelia în aceste cetăți. Însă această a doua călătorie misionară urma să fie mult mai lungă decât prima. La fel vor avea multe greutăți în această călătorie misionară și vor ajunge în locuri pe care nu le-au planificat niciodată și unde niciodată nu s-au gândit că vor ajunge. În condiții în care nu și-au închipuit niciodată că vor ajunge și poate și cu persoane și vor întâlni persoane pe care niciodată nu și-au închipuit că le vor întâlni. Planul lui Pavel era să meargă cu Barnaba. Cu el a fost și în prima călătorie. Și acum mi-a spus lui Barnaba să ne întoarcem, să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului. Cade. Primul amănunt al planului lui Pavel cade. Apare disputa, neînțelegerea cu Barnaba cu privire la Ioan Marcu, atât de mare încât Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia în Cipru. Nu mai poate pleca cu Barnaba. Deci o parte din acest plan deja cade. Nu mai poate. Și poate că Dumnezeu îi dă deja un semn apostolului Pavel că această a doua călătorie nu va fi așa cum a gândit-o el și cum a planificat-o el ca prima. Iată că Barnaba nu mai este. Și este singur. Însă nu poate pleca singur. Pentru că Domnul Iisus Hristos a trimis tot câte doi pe ucenici și așa au mers și ei după modelul pe care Domnul l-a dat ucenicilor și apostolilor. Și acum Pavel avea nevoie de cineva, de un tovarăș de lucru cu care să meargă în această a doua călătorie. A pregătit Dumnezeu în providența lui. Dacă Barnaba nu e disponibil de data aceasta, dacă Barnaba are prea multă aplecare și prea multă sensibilitate și prea mult subiectivism când e vorba de Ioan Marcu, vărul lui, spune în Coloseni, comentatorii spun că era nepotul lui Barnaba, că Ioan Marcu ar fi fost fiul sorei lui Barnaba, adică Maria din Ierusalim ar fi fost sora lui Barnaba, Ioan Marcu, fiul ei, nepotul lui Barnaba. Și vedeți că, deci Barnaba avea niște, era numit fiul mângâierii, nu? Iosif, numit și Barnaba, de apostoli, fiul mângâierii. Avea niște înclinații și niște sensibilități care nu întotdeauna erau controlate de Duhul lui Dumnezeu. Și dacă noi ne lăsăm conduși de sentimente, de sensibilități, de afecțiuni, putem să facem greșeli. Pentru că l-a luat pe Barnaba și a plecat cu corabia la Cipru. De ce credeți că a plecat la Cipru? Păi știți cine era Barnaba? Un levit de neam din Cipru. Barnaba era un levit de neam din Cipru. Și l-a luat pe Barnaba și a plecat în Cipru. Legat de rude, legat de casa părintească, legat de locurile natale. În neînțelegerea aceasta, Pavel nu a fost de acord cu el, nu a acceptat argumentele lui Pavel, l-a luat pe Barnaba și a plecat cu el în Cipru. Să ne mai ducem pe acasă, să vedem ce se mai întâmplă. Pavel spune să mergem pe la frați, să vedem ce mai fac frații. El zice, nu, să ne mai ducem pe acasă, să vedem ce probleme mai avem, să vedem ce mai avem de rezolvat. Deci, unul are o preocupare, altul are altă preocupare. Destul de mare problema aceasta, pentru că Barnaba dispare. În istoria Faptelor Apostolilor dispare Barnaba și nu mai știm exact din Cipru ce s-a întâmplat cu el. Ioan Marcu va apărea mai târziu, după mai mulți ani. Am numit aceste prime 5 versete întăriri. Pavel rămas singur, avea nevoie de întăriri. În providența lui Dumnezeu a pregătit ajutorul pentru Pavel. A pregătit tovarășul care să meargă cu el împreună. Cine a fost? Sila. Vedeți cum s-au întâmplat lucrurile înainte ca Pavel să stea de vorbă cu Barnaba, înainte să apară această controversă între ei. Știa Dumnezeu că va apare asta. Cum să nu? Nu punem la îndoială. Toate lucrurile erau cunoscute lui Dumnezeu, toate împrejurările și toate hotărâte de Dumnezeu după sfatul lui mai dinainte. Auziți, după câteva vreme, versetul 33, frații i-au lăsat să se întoarcă în pace la aceia de care fusese rătrimiși. Era vorba de Iuda și de Sila, Barsaba. Și frații i-au lăsat să se întoarcă. Nu s-au întors amândoi. După câteva vreme i-au lăsat să se întoarcă. S-a întors unul singur. S-a întors numai Iuda. Sila, totuși Sila a găsit cu cale să rămână acolo. Și Sila se gândește să rămână în Antiohia, ce crezi că definitiv? Nu definitiv, că el avea și el în Ierusalim, probabil că avea casa lui, avea familia lui, nu știm dacă era căsătorit sau oricum a stat în Ierusalim și Sila nu se gândea niciodată că va pleca ca și apostol cu apostolul Pavel să predice Evanghelia. El era proroc în biserica din Ierusalim, avea o slujbă în biserica din Ierusalim, a fost trimis contra o sărcinare de biserica din Ierusalim, nu trebuia să întoarcă înapoi, trebuia să vină înapoi și cu siguranță gândea că se va întoarce, dar a găsit cu cale să mai rămână în Antiohia, să mai stea puțin. Iuda s-a întors și Sila a găsit cu cale să mai rămână. Să mai rămână destul timp până când apare neînțelegerea între Pavel și Barnaba și Pavel hotărăște să plece din nou în călătorie misionară să cerceteze bisericile și acum trebuie să aleagă pe cineva care să meargă împreună cu el. Și acum citim, Pavel și-a ales pe Sila în 40 și a plecat după ce a fost încredințat de frați în grija Harului Domnului. Și așa începe a doua călătorie misionară, au străbătut Siria și Cilicia întărind bisericile. Și asta era lucrarea apostolilor. Și să predice Evanghelia, și să apere Evanghelia, și să întărească Evanghelia, să facă să înainteze Evanghelia, să întărească bisericile, să zidească bisericile. Spune mai târziu Corintenilor, potrivit cu puterea pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru zidire și nu pentru dărâmare. Ceilalți despre care am vorbit, Pe aceștia nu interesează zidirea bisericii. Aceștia au venit și au încercat să facă dezbinare, separare în biserică. Dacă nu faceți ce vă spunem noi, nu puteți să fiți mântuiți. Și câți nu sunt astăzi? Câți nu sunt astăzi? Chiar ieri alaltă au venit Sibiu 100% și mă uit acolo, mesajul apostolic al Scripturii sau așa ceva. Și o reclamă acolo pusă în Sibiu 100%, uitați-vă pe OTV în fiecare sâmbătă la nu știu ce seară, de la Catedrala Credinței din București. Câți nu vin? Câți nu vin și câți nu predică și câți nu dezbină trupul lui Hristos cu tot felul de învățături. Și câți nu vin și susțin, dacă nu faceți asta, unde sunteți? Ați auzit că în fiecare săptămână auzim câte ceva. Predica fratelui Paul Negruț, că era la New York, în casa unor frați de acolo, ei erau plecați, era numai el acasă și vin doi soți și soție, vin la poartă, sună, aici e familia, aici locuiește, dar deocamdată sunt plecați și eu sunt acasă cu cheile. Păi zice, avem ceva pentru dumneavoastră, ceva deosebit, o veste, ceva. Și scot o revistă, Turnul de Veghere. Și spunea, atunci le-am pus două întrebări la acești oameni și și-au luat tălpășița. Nu au mai spus nicio vorbă. S-au întors și au plecat. Să știi ce crezi, să știi de ce crezi ceea ce crezi. Câți nu umblă și au o veste bună pentru unul și o veste bună pentru altul. Unul pe nu știu ce stradă, pe cei apostolici noi, altul pe calea Dumbrăvii, nu știu ce templu al închinării, alții prin Zăvoi, pe acolo cu fratele Franche, alții pe nu știu unde, prin toate părțile și vin și stau de vorbă. Credeți că interesează să întărească bisericile pe acești oameni? Nici vorbă! Ce interesează să rupă bisericile? Cât se poate să rupă? Lupi răpitori care nu vor cruța turma și vor încerca să tragă pe ucenici de partea lor. Știți pentru ce? În Fapte 20 spune. Pentru un câștig mârșav. Ei, și cele mai multe cuiburi de felul acesta lucrează pentru un creștin mârșav. Pentru că cele mai multe organizații care se numesc biserici de felul acesta vin din alte părți, vorba unuia de a lui Ceaușescu, agenturile străine. Vin din alte părți și își bagă tentaculele aici și sunt sponsori puternici în spate care susțin asta și pentru bani se găsește oriunde cineva care să predice o erezie. Că e plătit pentru asta și o face și ajunge convins pentru asta, pentru că întotdeauna oamenii au îmbrățișat mai repede o erezie caldă decât un adevăr rece. Dar sigur că am vrea un adevăr în clocot și am vrea să avem un adevăr în clocot și să fim în clocot pentru Dumnezeu, dar dacă nu e în clocot și măcar rece, dar să fie adevărul. Că de fericire avem timp destul când vom fi în ceruri. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Trebuie să alegem adevărul și calea lui Dumnezeu, indiferent care e prețul, indiferent ce se întâmplă, indiferent cu ce ofertă vine oricine din lumea aceasta. Dacă trăim pentru Domnul și dacă murim, murim pentru Domnul. Fie că trăim, fie că murim, suntem ai Domnului. 1. Întâlnire, versetul 1. Deci a plecat Pusila în această călătorie și urmează o întâlnire. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. L-a întâlnit pe Timotei. Nu-l cunoștea din prima călătorie, Pavel, pe Timotei. Vedeți că s-au întâmplat lucruri. S-au întâmplat niște lucruri în aceste localități de când Pavel și Barnaba au trecut pe acolo și până acum când s-au întors. Bisericile acestea sporeau, lucrau, au continuat să vestească Evanghelia pe care au auzit-o. N-au stat așa în așteptare până vor veni din nou apostolii. Acum ne adunăm noi de noi aici și așteptăm să vină din nou apostolii să ne mai predice și să ne mai învețe. Ei au lucrat, acești oameni, între timp. Și iată, acolo era un ucenic numit Timotei, un nou convertit, dar era ucenic și avea deja o mărturie în comunitate. Fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Jumate evreu, jumate grec, păgân. Urmează doi informații, versetul 2. Frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. Era ucenic, frații din Listra și din Iconia îl vorbeau de bine, înseamnă că îl cunoșteau. Îl cunoșteau în Listra, îl cunoșteau în Iconia, îl cunoșteau în toată această provincie a Licaoniei. Era cunoscut acest Timotei, înseamnă că și el lucra. Era ucenic, era cunoscut, lucra în biserici, frații toți din toată zona asta îl vorbeau de bine. Ce am spune? Ar îndeplini condițiile. Timotei ar îndeplini condițiile unui prezbiter. Dar mai avea nevoie de o condiție pe care nu o îndeplinea. Care era? Vârsta. Era prea tânăr. Și acum, pentru că îndeplinește condițiile unui prezbiter, dar pentru că nu îndeplinește una din aceste condiții, Pavel putea să spună, Timotei, tu ești foarte pregătit și ești evlavios și ești credincios, peste vreo 15 ani o să ne întoarcem aici și o să te așezăm prezbiter al bisericilor din Derbe și din Listra. Omul acesta, deși era vorbit de bine, deși lucra, deși era cunoscut, avea o recomandare bună, Pavel îl ia cu el. Pavel a vrut să-l ia cu el. Urmează 3, intenție. Pavel a vrut să-l ia cu el și după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri. De ce credeți că l-a luat Pavel cu el? Nu putea să-l lase acolo? L-a luat cu el, așa, și să-l formeze. Că avea nevoie de pregătire. Și Pavel însuși a fost pregătit de Domnul. Și acum el este folosit de Dumnezeu să pregătească pe alții. Știți ce îi spune lui Timotei mai târziu, la 1 Timotei 2:2? Ce ai auzit de la mine, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Și citim prima epistolă către Timotei și vedem acolo ce relație s-a dezvoltat între acest apostol al lui Hristos și acest ucenic, care va deveni și el apostol. Timotei va deveni și el apostol și va fi între apostoli. Foarte probabil prezbiter al bisericii din Efes. Pavel a vrut să-l ia cu el. Alt motiv pentru care ar fi vrut să-l ia cu el. Deci unul era să-l pregătească, să-l aibă lângă el. Ce motiv ar mai fi fost? Să-l ajute. Avea nevoie de ajutor. Gândiți-vă, în prima călătorie misionară, cine a plecat? Pavel? Barnaba? Și Ioan Marcu, că i-o părăsit din Panfilia. Deci la început a plecat Pavel cu Barnaba și cu Ioan Marcu. Și Ioan Marcu era tânăr, ca și Timotei. Și Ioan Marcu probabil că promitea multe și l-au luat cu el ca să-l învețe, să dobândească experiență, dar și să-i ajute. L-au luat pe Ioan Marcu ca și ajutor. Și în Pamfilia, când au dat de greutăți, Ioan Marcu i-a părăsit și s-a întors înapoi în Ierusalim. Păi acolo, acolo e mama în Ierusalim, casa Mariei, mama lui Ioan Marcu, acolo e mama, acolo e casă, acolo e odihnă, acolo e liniște, acolo e siguranță. Păi cu oamenii ăștia, de-abia am plecat și uite-te de ce probleme dăm. Da, dacă ar fi ajuns pe la Listra, Ioan Marcu, gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat. Și s-a întors repede acasă, era prea mare prețul. Și-a socotit acum prețul și-a văzut că era prea mare și s-a întors înapoi. Nu era pregătit încă pentru așa ceva. Va fi pregătit mai târziu. Vedeți că nici vârsta nu-i singurul criteriu. Pavel avea nevoie de ajutor și Sila avea nevoie de ajutor. Dacă ne uităm și la prorocii Vechiului Testament, Ilie a avut un slujitor. Gehazi a avut și el un slujitor și toți oamenii lui Dumnezeu au avut nevoie de cineva, de un ajutor. Ioan Marcu va ajunge și el un ajutor foarte bun și un ajutor de nădejde pentru Petru. Pentru că el ajunge să scrie Evanghelia după Marcu și va umbla cu Petru și va fi ucenic al lui Petru ani de zile. Și îl va asculta pe Petru predicând Evanghelia și sigur că era educat. Era în Ierusalim, Maria era probabil o femeie cu vază în Ierusalim. Ioan Marcu era tocmai ajutorul de care avea nevoie Petru ca cineva să-i scrie toate gândurile și toate descoperirile pe care le-a avut din partea lui Dumnezeu și să-i scrie această evanghelie pe care o predică și el la început printre neamuri și după aceea printre cei tăiați împrejur. Și Dumnezeu l-a pregătit pe Ioan Marcu, scriitor, acolo lângă Petru, să scrie Evanghelia după Marcu. După cei mai mulți comentatori, prima evanghelie care a fost scrisă, Evanghelia lui Marcu, și apoi s-a scris Matei, și apoi Luca, și apoi Ioan. 4. Înțelepciune. Am citit deja a doua parte din versetul 3. După ce l-a luat, l-a tăiat împrejur, din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toți știau că tatălui era grec. Parcă ceva nu se potrivește aici, nu vi se pare? Tot cu ceea ce am citit înainte, capitolul 15? Dacă nu vă tăiați împrejur după legea lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Și acum Pavel, că tot despre el am vorbit și l-am dat ca exemplu, omul care a stat drept tot timpul și care a confruntat pe toți atunci când n-a umblat drept după adevărul Evangheliei. Pavel a vrut să-l ia cu el și după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur. Și el spune mai târziu în Hristos Iisus, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. Ei vor doar să se laude cu noi atunci când ne cer să fim tăiați împrejur și numește frați mincinoși. L-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toți știau că tatălui era grec. De ce n-a fost tăiat împrejur până acum, Timotei? De ce numai acum a apărut problema tăierii împrejur a lui Timotei? De ce n-a fost tăiat împrejur până acum? Pentru că spune, l-a luat și l-a tăiat împrejur, că până acum aveau frații din Listra și din Iconia, îl vorbeau de bine. Pavel a vrut să le ia cu el și după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, că toți știau că tatălui era grec. Și acum plutea o nebuloasă asupra lui Timotei. Tata e grec, mama e iudeică. Ei tăiat împrejur sau nu-i tăiat împrejur? Ce s-a întâmplat la naștere? Cine a avut cuvântul hotărător? Tata sau mama? Ce s-a întâmplat cu Timotei la naștere? Cine putea să știe? E greu, era depistat, nu erau cabinete medicale, acum duce să-l verificăm pe Timotei. Tăiat împrejur, circumcis sau nu-i circumcis Timotei? Să le dea medicul legist un certificat că Timotei este circumcis. Și știți că mai a fost o problemă de asta? A avut-o chiar Moise cu Sefora. El era iudeu, Sefora era din Madian și primul copil pe care l-au avut a fost tăiat împrejur. Al doilea, nu l-au mai tăiat împrejur. Probabil că nu ne spune Scriptura ce s-a întâmplat. Veneau către Egipt, erau cu amândoi copii și spune într-o noapte unde s-au oprit, Dumnezeu a vrut să-l omoare pe Moise. Și atunci Sefora a luat o piatră ascuțită, a tăiat împrejur pe fiul lor și a spus, tu ești un soț de sânge pentru mine. De aceea s-a spus până astăzi soț de sânge. Al doilea copil n-a fost tăiat împrejur. Probabil că ea fiind, era fică de preot, nu? Preotul din Madian, Sefora, a șaptea fică a preotului din Madian, a lui Ietro. Și păi de ce să aibă Moise mai multă autoritate decât Sefora? Că doar ea e fică de preot. Tatăl ei nu-i preot, nu știe și el, deci străinii de acolo poate nu erau tăiați împrejur. Tăierea împrejur era un legământ cu poporul lui Dumnezeu, un legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avram. Foarte bine, uite, pe primul l-ai tăiat împrejur așa cum vrei tu, pe al doilea nu-l tăiem împrejur așa cum vreau eu. Primul să fie ca tine, al doilea să fie ca mine. Se poate? Se poate merge în felul ăsta? Pot să meargă doi oameni împreună fără să fie învoiți? Nu se poate. O merg eu vreme prin pustiu, până când o dat noaptea, până când a venit întunericul și încercarea peste ei. Și când a venit încercarea, Dumnezeu a vrut să omoare pe cine? Păi ce, pe Moise? Ar fi trebuit pe Sefora, nu? N-ar fi trebuit pe Sefora? Sigur, nu a fost ideea lui Moise. Asta cred că suntem de acord cu toții, că nu ideea lui Moise era să nu-l taie împrejur. Era ideea Seforei. Și Moise cedează la presiunile Seforei, cum se întâmplă de obicei. Și Dumnezeu vrea să-l omoare pe Moise. Cine era de vină pentru tot ce s-a întâmplat? Noi spune Sefora. Dumnezeu spune că Moise. Din ce cauză? Pentru că bărbatul este capul nevestei, cum și Hristos este capul bisericii. Și Moise era de vină pentru că Moise nu și-a impus autoritatea de cap al familiei. Chiar dacă Sefora a cerut ca al doilea fiu să nu fie tăiat împrejur, Moise trebuia să spună, va fi tăiat împrejur, că așa a spus Dumnezeu. Și asta este responsabilitatea mea. Ei, ce s-ar fi întâmplat după aceea cu Sefora? Cât ar mai fi ascultat Sefora? Ce probleme ar fi avut de acum încolo? Cum ar mai fi mers drumul lor de acum înainte? S-ar fi întors Sefora înapoi acasă la tată sau nu știm ce s-ar fi întâmplat după aceea. Oricum, lucrurile s-au întâmplat așa cum s-au întâmplat și din acel moment cred că s-a terminat problema asta pentru Sefora pentru toată viața. Puteai să rămâi fără soț din pricina unei idei pe care ai avut-o și pe care ai susținut-o. Că îmi tot aduc aminte de o soră care spune, eu am o idee și sunt de acord cu ea. Deci, știi, până când Dumnezeu într-o noapte poate că vrea să te omoare, din momentul ăla o să renunți la ideea ta și nici mai vrei să te gândești la ea, nu să-ți mai aduci aminte de ea nici măcar în coșmaruri. Pentru că ceea ce îi spune Dumnezeu, asta este adevărat și asta rămâne. Adevărul, nu fericirea. Păi fericirea cum gândim noi, așa ne-o descriem fiecare și ne-o căutăm noi. Și fiecare ajunge la o concluzie în final că e deșertăciune. Că și Solomon a căutat fericirea. Și-a căutat în toate felurile și în toate direcțiile. Și la urmă spune, iată ce am găsit, totul este deșertăciune și goană după vânt. Tinere, încearcă, fă tot ce vrei, dar să știi că Dumnezeu te va chema la judecată pentru toate aceste lucruri. Așa că mai bine adu-ți aminte de Dumnezeu în zilele tinereții tale până când nu vin zilele cele rele. Și acum îți dă cel mai bun sfat, un om care a trecut prin toate aceste lucruri. De ce l-a tăiat? Împrejur, de ce l-a circumcis pe Timotei? De ce n-a fost circumcis până acum? Frații îl vorbeau de bine. Ce credeți? Frații care l-au vorbit de bine pe Timotei, din Listra și din Derbe până acum, credeți că au venit frații aceștia la Pavel și au spus, frate Pavele, să știi că Timotei nu-i tăiat împrejur, ar trebui să-l taie împrejur. Păi dacă ei ar fi venit cu obiecția asta, i-ar fi cerut ei mamei sau ar fi cerut ei bisericii ca Timotei să fie tăiat împrejur. Frații nu susțineau așa ceva, pentru că era hotărârea bisericii din Ierusalim. Nu trebuie să fie tăiați împrejur cei dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu. Acum, tata lui Timotei era dintre neamuri, era grec, dar jumătate, mama era evreică. Cine hotărăște aici? Pentru cei dintre neamuri am hotărât că nu trebuie. Iudeii încă se vor mai tăia împrejur. Până în ziua de astăzi continuă să taie împrejur. Dar cu Timotei, îi dintre neamuri, îi dintre iudei, îi jumate așa, greu era de luat o hotărâre. Spune aici, din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toți știau că tatălui era grec. Nu era vorba de iudeii din biserică. Nu era vorba de frații din Listra și din Iconia care îl vorbeau de bine. Era vorba de iudeii din acele locuri. Ei știau că tatălui era grec. Adică era vorba de iudei necredincioși. Și pentru ca acest Timotei să nu fie o pricină de potignire pentru acești iudei necredincioși, pentru ca Evanghelia să le poată fi vestită și acestor iudei necredincioși și pentru ca și aceștia sau unii dintre ei să ajungă la adevăr și la ascultarea de adevăr și de Evanghelia lui Hristos, Pavel hotărăște să-l taie împrejur pe Timotei și să curme problema asta care ar fi putut sta împotriva sau ar fi putut să se împotrivească Evangheliei și să oprească înaintarea Evangheliei în acest loc. Pentru că în sine tăierea împrejur nu e ceva rău. Deci tăierea împrejur e ceva bun, este ceva sănătos. Dacă ați citit cartea Bolevitabile, acolo puteți să citiți o serie întreagă de efecte ale tăierii împrejur. O serie întreagă de boli de care evreii sunt privați. Nu se îmbolnăvesc de multe boli de care se îmbolnăvesc cei care nu sunt circumciși. Deci circumcizia este o operație medicală care e foarte sănătoasă pentru noi. Însă Apostolul Pavel vine și spune, era semnul legământului cel vechi, tăierea împrejur nu este acea în carne făcută de mâna omului, ci este tăierea împrejur a inimii. Dacă tăierea împrejur a cărnii poate să aibă efecte bune, favorabile și pentru sănătatea noastră, ce credeți tăierea împrejur a inimii? Ce efecte va avea? Și care ar trebui să fie căutată? Și care ar trebui să fie prioritatea? Tăierea împrejur a inimii, omul cel nou după o neprihănire și dreptate pe care o dă adevărul. Dă sănătate sufletului, dă mântuire sufletului, dă viață veșnică sufletului. Deci a spus patru, înțelepciune. Era un lucru neesențial pentru Pavel, lucrul acesta. L-a tăiat împrejur pe Timotei din pricina tatălui său care era grec. Era, putea să fie o dispută, unii să susțină una, unii să susțină alta. Disputa aceasta nu avea sens să intre într-o astfel de dispută care să blocheze Evanghelia și să nu mai poate predica Evanghelia din cauza asta și face lui Timotei această operație, este circumcis, dispare problema aceasta. Ce credeți? Credea Timotei acum că e mai sfânt decât ieri? Că e tăiat împrejur? Nici vorbă. Nici Pavel nu socotea pe Timotei mai sfânt sau mai neprihănit. Au făcut acest lucru un preț pe care l-au plătit pentru înaintarea Evangheliei și pentru apărarea Evangheliei. Urmează 5, înaintare. 4a. Pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Pe când trecea prin cetăți. După ce Pavel face lucrul acesta, că am citit în Galaten 2, nici măcar Tit, care era grec, n-a fost silit să se taie împrejur. Deci era grec. Dincu aceea era jumate, jumate. Și Pavel a tăiat împrejur și a rezolvat problema aceasta. Acum, pe când trecea prin cetăți, vedeți ce s-a întâmplat? Care a fost efectul? Că Pavel a acceptat lucruri neesențiale. A acceptat să aibă această libertate. A avut această libertate în lucruri neesențiale, care n-aveau de-a face cu mântuirea. Pe când trecea prin cetăți, a înaintat. Evanghelia a înaintat. S-a dat la o parte ceea ce putea să fie o piedică în calea înaintării Evangheliei și acum imediat urmează, Pavel trecea prin cetăți. Pe când trecea prin cetăți? Și trecea, era, Timotei era cunoscut. Acum se știa, Timotei e tăiat împrejur. De nimeni nu mai ridica obiecția aceasta. 6. Și am mai putea să spunem că împărăția lui Dumnezeu înaintează mereu. Pe când înainta, pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile bisericii. Cum înaintează împărăția lui Dumnezeu? Cum înaintează biserica? Scrie aici. Pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Dacă noi suntem învățați să păzim hotărârile apostolilor și prezbiterilor, înaintăm. Dacă nu suntem învățați să facem asta, nu înaintăm. Stăm pe loc. Sau regresăm. Dacă vrem să înaintăm, dacă vrem ca biserica să înainteze, dacă vrem să facem parte din biserica victorioasă, atunci trebuie să învățăm și trebuie să fim învățați și trebuie să păzim hotărârile apostolilor și prezbiterilor, care sunt? Sunt aici toate. Deci au fost câteva, 4, pentru ei o esență, dar în esență sunt toate care sunt scrise aici în Noul Testament. 6, învățare, 4b. Deci învățau pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor, autoritatea bisericii. Autoritatea bisericii stă în învățare. Pavel învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor. Ce era Pavel? Apostol. Pavel era apostol. Și Pavel învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor. Nu-i frumos? Pavel era apostol și învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor. Vedeți ce respect era în biserica primară? Cum se respectau unul pe celălalt, cum respectau slujbele în biserică, cum Iacov respectă pe toți ceilalți, deși putea cumva să ceară sau să pretindă mai mult că era fratele Domnului. Deci de sânge era din Iosif, din aceeași familie, deci avea ceva ce n-aveau ceilalți, ci ceva care, din punct de vedere omenesc, însemna foarte mult acest Iacov. Dar spune, când a încetat de vorbit, Iacov a luat cuvântul și a spus, fraților, ascultați-mă. Și urmează, Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri și așa mai departe. Și până la urmă spune 19, de aceea eu sunt de părere să nu se mai pună greutăți acelor dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu. Și apoi scriu scrisoarea, apostolii, prezbiterii și frații către frații dintre neamuri care sunt în Antiohia, Siria și Cilicia, plecăciune. Vedeți ce frumos vorbeau acești oameni, ce limbaj aveau, ce autoritate aveau, cine erau acești oameni care au scris scrisoarea și cum se adresau bisericilor, cum se adresau fraților de pretutindeni, cum îi tratau pe cei care erau prezenți, pe cei care au vorbit înainte de ei, cum s-ar desfășura o adunare generală a bisericii, aici în Fapte 15. Chifa a spus mai înainte și acum vine și el și continuă și confirmă ceea ce a spus Chifa. Ce a arătat Pavel și Barnaba, ce minuni și ce lucrări au făcut Dumnezeu prin ei, printre neamuri și cum au înființat multe biserici. Și acum eu sunt de părere să nu se pună greutăți peste cei dintre neamuri. Și apoi le scrie tuturor fraților plecăciune și încheie scrisoarea aceasta această informare foarte exactă și scurtă, fiți lucruri de care dacă vă veți păzi, va fi bine de voi, mai fiți sănătoși. Da? Să mai luăm scrisoarea asta și să o mai citim. Și să vedem ce efect are asupra sufletului nostru. Să descoperim sufletul apostolilor, să descoperim inima apostolilor. Pavel spune, și dacă ați avea 10.000 de învățători, totuși nu aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut în Hristos și pe Timotei l-am născut în lanțurile mele și așa mai departe. Deci vedeți că acești oameni aveau așa o povară a bisericii și aveau povara lui Hristos în inimile lor. Cum a spus John Pierce, după multe, în secolul trecut, fă, Doamne, ca inima mea să fie zdrobită de lucrurile care zdrobesc inima ta. O inimă după inima lui Dumnezeu. Asta însemna respect, însemna respectare a autorității, însemna supunere față de autoritate, însemna recunoașterea autorității. Pavel era apostol și el este un om cu autoritate și are autoritate și i s-a dat autoritate și i s-a dat o chemare cum n-a avut ceilalți. Și avea o instruire cum n-au avut ceilalți și totuși și el este un om sub autoritate. Cum a venit sutașul, Doamne, și eu sunt om sub autoritate și am sub autoritatea mea ostași. Și Pavel se vede și pe el că și el este un om sub autoritate. Acolo la Ierusalim s-au luat niște hotărâri și el respectă aceste hotărâri și îi respectă pe acești oameni și învață pretutindeni în toate bisericile să respecte hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. El, care și el era apostol. Știți ce spune mai târziu când le spune corintenilor despre arătările lui Hristos? După ei toți. S-a arătat multora și după ei toți ca unei stârpituri, ca unui a născut înainte de vreme, mi s-a arătat și mie căci eu nu sunt vrednic să port numele de apostol, pentru că am prigonit biserica lui Hristos, se spune în Galateni, dar mi s-a arătat îndurare, când a hotărât Dumnezeu să descopere în mine pe Domnul Iisus Hristos. Vedeți ce? Cât erau desmeriți acești oameni? Eu rămân uimit când mă uit cum vorbesc, cum scriu acești oameni, cât respect aveau față de autoritate, apostolii față de apostoli și față de prezbiteri. El era apostol și Sila era proroc și acum și Sila devine apostol împreună cu Pavel pentru că fac aceeași lucrare și au parte de aceeași chemare. Și interesant că Sila intră în această lucrare a apostoliei fără descoperire. V-ați gândit vreodată? Pentru că în biserica din Antiohia erau proroci învățători și pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a spus, puneți deoparte pe Barnaba și pe Pavel sau pe Saul pentru lucrarea la care am chemat. O descoperire între proroci, învățători, în biserica din Antiohia, în timp de rugăciune și post, probabil prin profeție, că erau proroci acolo în biserică. Și au făcut lucrul acesta și au trimis și devin apostoli amândoi, apostolii Barnaba și Pavel. Însă aici Barnaba pleacă în Cipru cu Marcu, Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce a fost încredințat de frați în grija Harului Domnului. Cum l-a ales pe Sila? L-a ales Pavel, l-a ales Dumnezeu, cine l-a ales pe Sila ca să devină apostol? Aici nu ni se scrie decât Pavel l-a ales pe Sila. Însă, gândindu-ne poate și la ceea ce scrie în Galateni 2, după 14 ani m-am suit la Ierusalim în urma unei descoperiri. O călăuzire, a fost o călăuzire din partea lui Dumnezeu, care a condus și împrejurările în care se aflau. A condus împrejurările cu Barnaba, conflictul cu Barnaba. Faptul că Sila a hotărât să mai rămână acolo în Antiohia, toate lucrurile au dus spre situația aceasta în care Pavel trebuia să plece în această călătorie misionară și nu avea cu cine să plece și pe cine să ia. Și iată, era un om cu vază dintre frații din biserica din Ierusalim și el era proroc și Iuda era proroc și îl ia pe Sila și pleacă cu el în această călătorie misionară. Pavel poate să ia pe cineva, l-a luat și pe Timotei, fără să citim că e vreo descoperire, că e vreo prorocie, însă din epistolele lui Timotei, din epistolele către Timotei, și se spune Pavel, auziți, măcar un pasaj să citim din 1 Timotei, capitolul 1. Cât de importantă era descoperirea și călăuzirea lui Dumnezeu pentru acești oameni. Capitolul 1, cu 18 și 19. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine. Era în cunoștință Timotei de prorocii? Sau nu era? Era. S-au făcut prorocii, a avut parte de prorocii, a avut și nu de una, ci de mai multe. Și după aceste prorocii și care este rolul și funcția prorociei, după aceste prorocii, recunoștea Pavel prorociile? Le recunoștea, păi și el era proroc, și Pavel. După prorociile făcute mai înainte despre tine, prin ele să te lupți, lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat. Aceasta e funcția prorociei, acesta este rolul. Dacă prorocia vine și spune tot felul de povești, nu-i prorocia biblică. După aceste prorocii care au fost făcute mai înainte, să te lupți lupta cea bună, să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au rătăcit cu privire la credință. Dar au avut și ei parte de prorocii. Sunt destui care au avut parte de prorocii și au căzut, au pierdut cugetul curat și au căzut de la credință, pentru că s-au dus după prorocii și după proroci mincinoși. Prorocia adevărată te îndeamnă să te lupți lupta cea bună a credinței, să păstrezi credința și să păstrezi un cuget curat. Cine prorocește, spune Pavel, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Deci învățare. Autoritatea bisericii. Frații erau învățați să respecte autoritatea bisericii. Învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Și urmează 7 întărire. Întărirea bisericilor. Bisericile se întăreau în credință. Bisericile se întăreau în credință. Din ce cauză? Pentru că erau învățate să se supună, să respecte autoritatea, să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor. Biserica este așezată pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Faptul că se supuneau autorității bisericii, biserica lui Hristos, în care autoritatea era manifestată prin apostolii și prezbiterii din Ierusalim în situația aceasta, a făcut ca bisericile să se întărească în credință. Deci faptul că bisericile se supuneau autorității bisericii, cu literă mare, a făcut ca bisericile să se întărească în credință. Și, în concluzie, înmulțire. Se întăreau în credință și implicația întăririi în credință și sporeau la număr din zi în zi. Bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr din zi în zi. Cred că cea mai mare problemă a bisericii de astăzi este lipsa autorității și, dacă există autoritate, lipsa supunerii față de autoritate. Asta vine din societatea în care trăim, este influența culturii în care ne-am născut, în care am crescut, în care am fost învățați în grădiniță și în școala generală și în liceu și în facultate și peste tot unde ne-am dus, influența democrației, a puterii populare, influența votului, votul hotărăște, hotărăsc cei mai mulți. De cele mai multe ori adevărul n-a fost de partea maselor, dar dacă masele hotărăsc, atunci ne ducem în minciună, ne ducem în ignoranță. Ce credeți, adevărul de partea, trăim în adevăr și în dreptate, în alianța, da? Nici pe departe, așa, da, votul. Toată lumea, avem votul popular. Unde duce votul popular? Unde a dus și în bisericile baptiste și peste tot? Nu votul hotărăște, ci hotărăște autoritatea care este lăsată de Dumnezeu. Asta hotărăște în biserică, nu democrația care ne învață libertate, puterea poporului, fiecare face ce-l taie capul, fiecare face ce vrea. Asta se întâmpla numai pe vremea judecătorilor, când nu era împărat în Israel, nu era putere, fiecare făcea ce-i plăcea și asta a dus la dezastru. Și duce la dezastru și acum. Am auzit și în rugăciune, noi vedem ce se întâmplă cu generația asta, care se ridică acum, dar și cu generația dinainte, e destul de afectată generația dinainte, generația care se ridică acum devine aproape o generație imposibilă. Analiștii lumii se confruntă cu acest fenomen și ei cred că societatea umană nu poate rezista cu generația asta care se ridică. Ei nu pot susține, nu mai pot să susțină viața, nu mai pot să susțină comunitatea, nu mai pot să susțină societatea prin felul în care cresc, prin mentalitatea pe care o au, prin principiile, nici nu au principii, o societate fără principiuri, care va să zică că nu le are. Deci cam așa se crește în sălbăticia aceasta și în jungla aceasta de carton, vă spuneam, de asfalt, că mă uit pe străzi de o vreme și mă uit pe străzi să văd pe undeva copii care se joacă și nu mai văd. Noi ne jucam până la 10, la 11, adunam gândași de mai la becuri. Nu mai există așa ceva, nu mai mișcă nimeni, pe nicăieri, toată lumea înțepenită în fața calculatorului, în fața ecranului. Unde poate să ducă o societate de felul acesta? Deci sunt vremuri extrem de periculoase, foarte sensibile, foarte ușor pot degenera vremurile acestea și noi trebuie să descoperim și să cunoaștem vremea în care trăim, să facem ceea ce trebuie să facem. Nu modelați după chipul și asemănarea veacului, ci modelați după cuvântul lui Dumnezeu. Bisericile se întăreau în credință și sporeau în număr din zi în zi. Vrem să ne întărim în credință? Avem hotărârile apostolilor și prezbiterilor. Avem toate hotărârile, avem toate sfaturile lor, le avem aici în cuvântul lui Dumnezeu, în Scriptură. Să ne aplecăm inima, să ne aplecăm privirea, să punem poruncile lui Dumnezeu sub ochii noștri și să ne rugăm Domnului să ne dea o inimă bună care să păzească și să păstreze cuvântul lui Dumnezeu și să nu ne mai transforme cultura și societatea, pentru că ne-o transformat în așa măsură încât o umplu biserica, ci să ne transforme cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu încât să putem să transformăm noi societatea, ca în vremea lui Charles Finney, când se desfințau pușcăriile și localurile de noapte și restaurantele din lipsă de clienți. Amin.